Madaniyat xodimi yozuvchi Habibulla Idrisov yaqin kunlargacha turli davlat idoralarida faoliyat yuritgan. U mustaqillik yillari mobaynida kechayotgan jarayonlardan yaxshi xabardor.
Endi foydasi istiqlolki, odamlar uchun yaxshi bo'ldi, o'zlarini hunarlarini realizatsiya qilishgan. Chet elga chiqishga imkoniyat yaratildi. Talanti bor odamlar talantlarini ko'rsatishga haqqi bo'lib qoldi. Shunga o'xshab bir top yaxshi tomonlari ham bo'ldi. Yetgan istiqlol natijasida hech qachon bo'lmagan salbiy ko'rinishlar kuchayib ketdi. Korrupsiya, uyushgan jinoyatchilik, diniy ekstremizm, tribalizm, proteksionizm deganlar ko'payib ketdi. Ular bunchalik oldin bo'lgan emas. Yoqida men o'zim o'ylanib qolaman, masalan Qirg'iziston uchun mustaqillik qanday? Hozir mustaqillikdan ko'ra battarroq birovga bir bog'liq bo'lib qolganga o'xshab turibmiz. Endi albatta o'zimizni gerbimiz, o'zimizni simbolikalarimiz bor, bayrog'imiz, davlat sifatida nima talab qilsa hammasi bordek ko'rinadi. Lekin tashqi qarz, doim yurishtirishimiz, kimdandir qarz so'rash, iqtisodiy yordam so'rash bilan o'tib ketayotganga o'xshayapti. Moskva qolib, buyog'i Xitoy, buyog'i Yaponiya, buyog'i Turkiya, Amerika hammasiga biz bo'yin egib borishga to'g'ri kelyapti. Hozir qancha migrantlarimiz ish axtarib qochyapti. Buni hattoki maqtayotgan odamlar bor. Biz mancha pul jo'natyapti. Yo'q. Biz o'zimiz davlat ishlatish kerak bular. Qanaqa tomonda mustaqil bo'ldi? Shuni o'ylanib qolamiz.
Hozirgi mana endi Qirg'iziston siyosiy hayotida ham katta-katta o'zgarishlar bo'lib turibdi deyiladi. Masalan, aytaylik, avvalgi Qirg'iziston prezident respublikasi sifatida faoliyat yuritdi deylik. Keyinchalik prezident parlament respublikasi bo'ldi deb aytilib kelindi. Hozir mana parlament respublikasimiz deb aytiladi. Ya'ni paytda mahalliy o'z-o'zini boshqaruv tizimlariga keng yo'l berilgan deyilmoqda. Shu siyosiy hayotdagi boshqaruv tizimidagi o'zgarishlarni qanday baholaysiz?
Bu boshqarish emas gap. Bu qanday bo'lsa qachon monarxiya bo'lgan taqdirda ham respublika bo'ladi. Prezident boshqaradi, parlament boshqaradi. Asosiy ko'rsatkich xalqni turmush farovonligi bo'lishi. Aholi boy, farovon, tinch, osoyishta hayot kechirish ta'minlash kerak. Qonunlarimiz nihoyat yaxshi, lekin o'sha qonunlar ishlamayapti. Buni prezident boshqaradi, ko'pchilik boshqaradi. Meni o'yimcha, baribir biz hozir mana bir farmatsiyada ikkinchi farmatsiyaga o'tish davrida ko'r demokratlashgan mamlakat qilishlik biz hali xalqimiz bunga tayyor emas. Menimcha yakka javobgarlik, yakka mas'uliyat kuchli bo'lishi kerak. Hozir aytaylik parlament talashyapti, biz boshqarishimiz kerak. A parlament ahvolini ko'rib tursin. Janjal, yana janjal, yana janjal. Yakka javobgarlik yo'q. Meni o'yimcha bu hozircha bizga yakka mas'ul, ya'ni prezidentlik boshqaruv. Hech bo'lmaganda prezident parlament boshqaruvi zar. Mahalliy o'zini boshqarish prinsipidagi nimalar bu ham o'zini hali to'liq bilan oqlagani yo'q. Chunki bizda urug'chilik, mahalliychilik kuchli ekan. Hali aytaylik kichkina qishloq kengashida. Kengashda 20 bitta deputat bor. 20 bitta deputat qishloq xizmatining boshlig'ini saylaydi. Bular ham bo'linib, til biriktirishib, urug'-urug'ga bo'linib, boshqa qilib shular bo'la bo'lyaptiki, saylab qo'yilgan qishloq xizmatining boshliqlari umuman ishni olib olmaydi. Boshqa yaxshi qadrda olib kelsa, uni saylashmaydi. Chunki uni qarindosh urug'lari oz yoki puli yo'q.
Taniqli qirg'iz siyosatshunosi, O'sh davlat universiteti professori Arab Anarbayev mulohaza yuritadi. Arab Anarbayev, nimalar sizni o'ylantiradi? Nimalarni topdik mustaqillik sharofati bilan, nimalarni yo'qotdik? Kechayotgan shu ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy jarayonlarga siz nazaringiz?
Mustaqillik avvalambor bu juda yaxshi so'z, mo'tabar so'z. Avlodlar, bobolarimiz shu mustaqillikka erishishdi, arzu qilib kelgan. Haqiqatda ham mustaqillik ko'p ellar uchun, ko'p millatlar uchun bu oson bo'lmadi. Bizni mustaqilligimiz arzonga tushdi, osonga tushdi. Esirdi parchalanish sharofati bilan 15 ta respublika, 15 davlat bo'lib bo'linib qola qoldi. Lekin mustaqilligimiz meni fikrimcha o'ylaganday bo'lmadi. Endi albatta mustaqillik juda zarur narsa. O'shunga yetdik. Yetdigu men ayta olmayman o'sha mustaqilligimizni qadriga yetyapmiz deb. Qadriga yeta olmayapmiz. O'zimizni o'zimiz boshqara olmay qolgan paylarimiz ko'proq bo'lyapti. O'ylaydiki, mustaqillik hech nima bergani yo'qdi. Mustaqillik berdi. O'z davlatimiz bo'ldi. Shuni qadriga yeta olmayotganimizga men ko'p achinaman. Xalqaro aloqalarimiz kuchaydi. Qirg'iziston degan davlatni bilmaganlar bilishdi, tanishdi. Hozir masalan 150 dan ortiq davlat Qirg'izistonni biladi. O'zaro aloqalari bor. Qirg'izistonda tog' bog'rlarini tayoq bilan, tosh bilan ursangiz oltin chiqadi. Boshqa konlar chiqadi.
Hali siz aytib ketdingiz, shu mustaqillikni qadriga yeta olmayapmiz dedingiz. Qaysi ko'rinishlarni nazarda tutdingiz? Qanday ko'rinishlardan, qanday jarayonlardan ko'ringiz uncha to'lmaydi sizga? Fuqaro sifatida, mutaxassis sifatida.
Mustaqilligimiz davrida erishgan yutuqlarimiz albatta bor. Yutuqlarimiz kamchiliklarimizga qaraganda ko'proq, lekin ko'ngildagiday bo'lgani yo'q. Masalan, sovet davrida butun O'rta Osiyo yaxlit holda ko'rilar edi. Qanday jipslik, qanday yaqinlik, qanday birodarlik, qanday yaxshi qo'shnichilik bo'lar edi. Mana mustaqil bo'ldik, chegaralarni qulplab, avtomat bilan odamlarni qo'yib, bir-birimizga begona bo'lib ketdik. Men shunday deb faraz qilaman. Uzoqdagi davlatlar bilan aloqani kuchaytirganimiz bilan, masalan, yaqin qo'shnilar bilan aloqamizni bo'layotgan ahvolga men rozi emasman. Yaqin joylarga chiqa olmayapmiz. Qarindosh urug'ni ishlay olmayapmiz. Bu nima degan gap bo'ldi? Internatsionalizm degan so'zdan qochishyapti hozir. Nimaga? Natsionalni egoizm degan narsa ko'proq bo'lib ketdi. Natsionalni ambitsiya ko'payib ketdi. Quruq, sapsata, balandparvoz gaplar. Aslini olganda yaqin qo'shningiz bilan yaxshi bo'lmasangiz, o'z birodaringiz bilan yaxshi bo'la olmasangiz, u nima degan mustaqillik? Aka ukalar, opa singillar bir-biri bilan yaxshi bo'lmaganda gapda. Endi hozir har xil bahonalarda aytyapmiz. Bir og'iz gaplashib, bunday qilyapmiz degan gap bo'lsa, bu ahvolda bo'lmas edik. Gaz yo'q, qiynalyapmiz. Hamma O'zbekiston bermayapti. Nima uchun bermayapti? Uni tubki sabablari ham bor-da. O'zimizdan ham ko'raylik. Tojiklar bilan nimaga? Chegarada sadoqlarimiz bo'lyapti. Oldin bunaqa narsalar bo'lmagan-ku. Chegara majoralari Qozog'iston bilan bo'lib ketdi. Iqtisodiy aloqalarimiz chatoq. 5 ming tonna neft Qirg'izistonga o'ta olmasdan Qozog'istonning chegarasida yotdi. Eng yaqin qo'shni deganimiz Qozog'iston o'tkazmayapti. Tojikiston bilan taqdirlari ham o'xshash. Suv boshi davlatlar, ular gaz quramiz deydi. O'zbeklar bilan qozoqlar bizga suv kerak deydi. Bu tomondan yaxshi ketmayapti ishlarimiz. Qo'shnilarimiz bilan yaxshi bo'lmasak, mustaqilligimizni kelajagi menga ravshan ko'rinmaydi. Qo'shnilarni ham ayblayman. Shu mustaqil bo'ldik deb bir-biri bilan yaxshi munosabatni yo'lga qo'yisha olmayapti. Shu bilan biz rivojlanib ketamiz deb o'ylaymizmi? Unday bo'lishi mumkin emas. Azaldan gapiriladi. Qo'shning tinch, sen tinch. Qo'shning boy, sen boysan. Bo'lmasa Qirg'izistonni umuman O'rta Osiyo davlatlarini kelajagi parloq. Hozir endi to'qlikka sho'xlik deb bir-birimizdan bo'linishga ko'proq e'tibor beryapmiz. Oshuncha men shu bo'linishlikka qarshiman. Eng avvalo shu yon qo'shnilar bilan yaqin bo'lishlik bu kelajaklik ish. Bizi davlatlarimizni integratsiya bo'lishida shaxslarni roli katta. Ana bizi prezidentlar qanchalik bir-biriga yaqin bo'lsa, davlatlarimiz ham yaqin bo'ladi. Bu O'zbekiston, Qirg'iziston, Qozog'iston degan bir mavhum narsalar emas. Uni xalqlar tuzadi. Ularni rahbarlari hozirgi kunda prezidentlarimiz tuzadi. Shularni dunyo qarashidan, shularni qo'shnilarga bo'lgan munosabatidan va iqtisodga bo'lgan munosabatlaridan davlatlarimiz o'rtasida, xalqlarimiz o'rtasida mustahkam bir aloqalar bo'ladi. Mustahkam aloqalar bo'lsa, o'shanda bizni mustaqilligimiz ham ravnaq topadi deb o'ylayman.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.